Dje në lterën e katedrës në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan, Papa kryesoi meshën shenjte për shpirt kardinajve ti peshvive të vdekur gjatë vitit në bashkëremtim me shumë kardinajt kolegjit kardinalor. Ishin pranishëm i peshvi, meshtar, rregulltar, familjarët e të vdekurve dhe shumë përfasues trupi diplomatik të akredituar pranselisë së shenjtë. Si pas traditës, Papa lexoi emrat e 8 kardinajve të vdekur gjatë këtij viti, ndërsa emrat e i peshvive që kanë ruar jetë kohët e funit ishën shkruar në libretin e meshës.
Gjatë omelisa ati shejt kujtoi praktiken fisnike të lutjes për shpirtin e dashurve që je kanë lënë këtë botë. Ata që vdekje i ka thirur të kalojnë nga koha në mshim, theksoj ati shejt, kanë nevoj për lutje tona, që na kujtojnë besimin në gjadhjen e të vdekurve. Në vijim, Papa komentoj fragmentin biblik të Ezekielit profet, që përshkruan një fush plot me eshtra të thata, të cilat të rifitojnë jetën sa po hynë ta shpirti i Zotit që vjen nga të kateramt e botës. E ky është hapi i parë drejt besimit në ringjalljen e të vdekurve.
Ky besim përmbushet më pas në bezlidhjen e re, në dritën e misterit të Pashkëve të Krishtit, vegimi i eshtrave të thata fiton vlerën një shembull tyre universale me gjini njerëzore që shtekton në mërgimin toksor në zgjedhjen e vdekjes. Në mbarim të jetës shkputemi nga çdo gjë toksore, humbasim gjithçka na lidhte me këtë jetë, por jo hirin për virtytë të cilit jemi të lidhur në mënyrë të pasgjithshme me misterin e Krishtit. Kur fjala hyjnore e mishruar Jezusin erdhi të banojë në botë, i solli njerëzimit lajmin e gëzuar të jetës së pasosur. Ky lajm shpresë arrin deri në thellësinë e varreve, nësa hapet përfundimisht rruga që qen tokën e premtuar, tha Papa dhe ndihmë theksoi.
Conoscere Gesù significa conoscere il Padre.
Të njohësh Krishtin, do të thot njohësh Atin, e të njohësh Atin, do të thot hysh në bashkim real me vetë zanafillën e jetës, të dritës, të dashurisë. Kështu të vdesësh nuk do të thot mbarosh, por të arrish në cakun e dëshëruar në dheun qillor.